mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana ilobeli eye po na sango na lokota la Lingala wuto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko wa ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bakonzi ba Nord Kivu balobi ete etuka na bango ebongisi koleka dolar million mitano na bobimisi makele to mabanga matalo na moyibi na bitumba M23 ezali kosala.
Biso tozali kobongisa position tozalaki na ngo mpona minero babengi ya coltan. Omoni minero ya coltan eza minero moko très stratégique au niveau mondial parce que eza ko intervenir na fabrication ya ba instrument nyonso oyo ezali na caractère électronique eloko nyonso ya technologie de pointe eza ko faire intervenir minéraux dans la carte.
Na ingumba Kisangani na ituka ya chopo bopunzami ya malita bozali kusalema mpe kokoba malita ya commune ya chopo na 10e avenue matikali kaka na nkombo
naza victime parce que grand frère nangao ya chikelinga libel autai kokufa depuis 2022 na ye kokuta deja na cimetière na ye basi ba sarcle ndako esie telemi basi batongi deja ndako place wana.
Na linaka na biso monganga na sala nini tokosolola na moko ya minganga ya Simeko to syndicat des médecins du Congo na kombo ya Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda akolobela biso ntina nini minganga ya ekolo Congo démocratique bazwi mokano ya kotelemisa mosala mpe batiki kaka basali mukie to service minimum po na kosalisa bato. Makambo maimanso tukukende na bolaina yangu na mwantango kasi ya mbupenza tolanda nsango na biso na bokuse iye elenge la mina Idi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Idi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Etikali mikolo zomi na mwambe kino tukoma na maponami na ekolo Amerika. Mbula materi ya Joe Biden pe Kamala Harris sakoli eti ilunguli nyongo ya bayekoli ya kilasi ya likolo pona basali baleta. Bolunguli nyongo bwango botali balakisi mafulumelo ya basi pe babali basali ya baservice sosyo basoda ba urgentiste tope ba pompier pene nankoto tukumotoba pe moko kamwayango mozali dollar 4,5 milliards eye ekolongolama et sakoli liye na liye bisi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Maison Blanche moweleli ya mapunami ya ngambo ya ba républicain mokonzi ya kala Donald Trump na ngambo na ye ya pameli mokano moye pe alobi ezangi sembo pona baye basi bafuta nyongo yango. Mokonzi o yazali na isika na ikolo Amerika Joe Biden akosala mobembo na Angola na libandelali ya sanze ya zomi na mibale. Ezali mokolo mwasika Joe Biden atie sima na kutindika mobembo mwango upo na uragan Milton eye epepaki na Floride esakoli ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Maison Blanche. Mokonzi ya ikolo ya demokrata alakaki na 2023 kukende na Afrika epaibo welani ya kukunza bozali kosali ma kati na Chine, Russie pe ekolo Amerika. Asalaki lisusu mobembo mwangote ekozala mobembo mwaye ya yambo na Afrika na se ya Sara. Ekolo Amerika etimi solo mingi na Angola na nzela ya Engunduka eye ekosangisa libongo ya Lobito na Angola na ekolo Congo Democratique na nzela eye ezali kosalema kino Zambi kuluar ya Lobito lokole ezali kobengama na molayi mwa kilometre nkoto yo ko na kama misato ekopesa nzela ya kubimisaka na ngambo ya mbu ya Atlantique mabanga matalo lokola cuivre to motako pe cobalt. Joe Biden abengaki yango botie imisolo ya litumba linene koleka ya Amerika na bileko binso na nzela ya Ngunduka na masolo azalaki na yango na mokonzi ya Angola Joao Lourenço oyo ayambaki na sanza ya zomi na mibale eleki na Washington DC awa na ekolo Amerika. Angola ezali pe mobondisi ya matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda. yambo na mubembe moye na Angola, Joe Biden asi ya longwe lelo ekolo Amerika, apo na mubembe mokumi maye na Allemagne, pesi manayango na Ukraine. Koleka bato miliara moko bazali na mpasi ya bobola makasi na mokili pe katikati na bango bazali na nse ya mibu ya zomi na mwambe isakuli pnud mabongisi ma ouenu po na ntomboa na mukanda mwayango ya mobu moye pnud na OPHI to misala miabolikuluki ya Oxford na maimatali bobola pe ntomboa ya bato ba beti lo seba mingi na motango mwa bobola moye mozali mbala misato koleka ya bikolo bizali na bitumba tango wuta suka ya bitumba ya mibali ya molongo matata pe mobulu ezali mingi komata na mokili wuta 2023 nude na OPH bazali kotala wuta 2010 bilembo bya bobola na mokili na makambo ndenge na ndenge biye bisangisa makambo mauta na bikolo kama moko na zumi na mibali epai bato si 3 milliards bazalaka. Ekolo Congo démocratique ezali bongo na molongo ya mitano kati na bikolo mitano biye bizali na bobola makasi pe motango mwa bana bayango mozali kokola na lombangu mingi. Ekolo Congo démocratique ezali na bato bazali na bobola makasi inakoleka motango ya million tuku motoba na motoba kati na bavandi bayango bayeba kanisa miko zala koleka million kama moko ndende ezali na babola million kama mibali na tuku misatu na minei kati na bavandi 1,4 milliard Pakistan ezali na bango million tuku libwa na misatu kasi bavandi bayango bazali kama mibali na tuku motoba Ethiopie ezali na molongo ya misatu pe ezali na babola million tuku mwambe na motoba kati na bavandi million kama moko na tuku mibali na misatu pe Nigeria na molongo ya minei na babola tuku sambo na minei kati na bavandi kama mibale na zumi na mwambe. Koleka bato milion moko bazali na likama ya bozangi bilei ya makasi na ituka ya Ituri esakoli manaka mamolongo po na maimatali kulia ya bato. Pam e pesaki sango yango lobiloleki na milulu mia molongo po na bilei na molongo nzala ezali kosimba bongo mingi mingi bana pe basi baye bazali kubika na bisika ba kima bitumba ba tiama kolanda sango osha e pesi. Babundi ba mobondo babale ba kufaki na bitumba na mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC na mboka Ntio na etuka ya Mai Ndombe. Mokambi ya Société Civile ya Kwamout Martin Futa ndi apesi sango yango pe alobi ete ba mobondo bazali kokoba kosalaka mobulu na kozanga kotosa maye ba yokanaki na ba konzi. Kolanda maloba ma Martin Futu ba mobondo ba bandaki bitumba bisika kama mpinga mazalaki moyangeli ya ituka ya Mai Ndombe Lebon Koso Kevani alobi kimia ezongi sika nzokande na ituka ya Kwilu ba FRDC ba kangile loba bundi babale ya ba mombondo na mboka Kinsiona epai ba mekaki kosala mobulu na manduki kalibre 12 ekelama na bango moko pe na masasi mingi. Mampinga ma Israel masakoli ete mazali koluka koyeba soki mokambi ya Hamas Yahya Sinwar akufi na bitumba bisalamaki na etando ya Gaza. Yahya Sinwar azali mobundi ya makasi kasi azalaki kobombana na mibu tuku motoba na moko. Yahya Sinwar azalaki kotalama lokola moto atindaki bobomi epe mobulu ba Hamas basalaki omokolo mwa sambo ya sanze ya zumi na moko na muna mbuniki pe yangonde ememasika bitumba biye bezali kongala makasi na Israel pe nzinga nzinga na yango.
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli iye matondo mingi na yo edi isango. Bakonzi ba Nord Kivu balobi ete etuka na bango ebungisi koleka dollar million mitano na bobimisi makele to mabanga matalo na moyibi na bitumba M23 ezali kosala. Balobi bazali kosala makasi mpo ete mabanga matalo mazali kozwama na moyibi mwako kate koteka mahalibanda liamboka. Fiston ise mwami.
Maloba maye maloba maki na milulu mia mukolo mwa mabanga mantalo topi journée minière na ngumba goma na libandeli ya mposo moye. Crispin Bindoulé mukambi topi président de conseil d'administration ya kami cadastre minier atalisa kete atonisa maki na mpasi na motema na kota olenge nini kino sika batomboki ba 23 bazali kozwa na moyibi mabanga mantalo makoltom na rubaya au territoire ya Masisi mpe pyrochlore na lueche au territoire ya Rutshuru. Crispin Bindoulé asakola kete asili kokota mukambi na namura matari ekolo na tinete mabanga mana maimazali kuzoma na moyibi mateka mate na mulongo lokula buku ya mibeko ezali kosenga tozaki maloba mapesia ya cadastre minier kamina bokuse o etano mobimba ekolo RDC Crispin Bindoulé.
Etuka Nord Kivu ezali bisika mabanga matalo mazali pinza ebele koleka tala lelo rubaya oyo ebutelamaki oyo batomboki ba 23 na lisungi lya ekolo Rwanda ebutula biso bai cadastre minier tokoka lisusu te kokoma obisika bina biso tosili kotika mukanda mwa biso na ministere ya mambi matali mine na tinite rubaya ezala bisika bipekisami kozwa mabanga matalo lokola mibeko mia ekolo mizali kosenga mpe mabanga matalo mana makoutela kuna mateka mate na etuka na Kinshasa pe na mokili mobimba tope na molongo.
Ongamu na ye Yvette Mwanza moyi lingomba FEC Federation des entreprises du Congo oyatali mambi mabanga mantalo asakola kete ekolo Congo demokratiki ezali kobungisa mansolo mingi mpe ezali kozongisa mansima ya bikolo bie bisalaka misala mia mabanga mantalo na mokili mobimba. Talantina azali kosenga na mbula matari bosukisa mibwa bitumba mpwete batomboki bana ba 23 babimisa mabisika babotola bipai wapi mabanga lokola makoltan mabimisa maka. Maloba ma Yvette Mwanza.
Misa tuzali kobungisa position tuzalaki na ngopo na minerai babengi ya coltan. Omoni minerai ya coltan za minerai moko tre strategique au niveau mondial parce que eza ko intervenir na fabrication ya ba instrument nyonso o ezali na caractère électronique et loko nyonso technologie de pointe eza ko faire intervenir minerai na nakati. Siko ezali minerai ya motuya e biso pe tuzalaki na position ya liboso au niveau mondial mais siko ndenge ba tu ya M23 ba si bazui parti moko ya Masisi et sali ke biso to perdre contrôle na ba gisement o ezali ko produire minerai wana donc to perdre na position na biso au niveau mondial parce que risque peza makasi to ebite na bambule kuya to ki ba progresser sous makasi to ko perdre pe pona kasterite
ozan bosenu pona ba konzi to te mbula matere ko lokon matiki
to zo senga kaka ba sala makasi bazongisa contrôle na bisika o ba si ba bungisi wana bango ba sala makasi biso zo ki to sambela me bango kaka ba yi kapiko ba sala makasi pour tout récupérer ba zone wana pour production wana ezongi la biso soki ezara maboko ya ba rebel ezoki ni bisika biso to yebite donc to zo perdre contrôle to zo perdre pena misolo to perdre pena ba taxe oyo ekokaki kofutama na exportation ya ba produit wana.
Moyengi lo etuka Nord Kivu pitan kuba tiri mwami na milulu mina asengaki na basali mabanga mantalo to pe ba mini banso basala mosala mabango engebene na mibeko mpona ntombo ya etuka mpepo na bulamu bo bayimbuka bai bazali konyoko manatina bitumba bibatombo kiba 23 wuta engumba goma fiston isemwami pono laka l'Amerika.
Na ingumba Kisangani na ituka ya Chopo bopunzami ya Malita bozali kosale mapeko koba Malita ya komini ya Chopo na 10e avenue matikali kaka na Nkombo maye ya Kambakamba na komini ya Kabundo mazali kolimo ndambo ndambo kasi na komini ya Kisangani ba nkolo ba mabeleto ba concession ba iketo ya biteni ya mabele ba komi kokunda bandeko ya famille na bango na ba concession na bango. Jean-Claude Mfundi.
Na Kisangani kobebi Samalita ezali kokoba. Na komini mosusu lokola Chopo, Mangobo mpe Kabondo, Malita ebele malimwaki mpe bato bakomi kotonga ndako bisika yango na kozanga ndingisa. Trezor Masudi mofandi ya komini ya Kabondo moko na bato baye Malita ya bandeko na bango mabebisami ayebisi likambo yango. Toyoka Trezor Masudi.
naza victime parce que grand frère nangao ya chikelinga libel autai kokufa depuis 2022 na ye kokuta deja na cimetière na ye basi ba sarcle ndako esetelemi basi batongi deja ndako place wana eloko wana vraiment sala ki passe na motema mingi parce que na banai ko ya pona ye banengani na ko encadrer cimetière ya grand frère mais na ye kokuta deja basi ba tongi ndako na place wana nazalinga imo kote d'ailleurs les jours koma kakuna il y avait presque à peu près 15 familles oyo bazalaki ko loba pona likambo wana parce que tokuta ki vraiment étendu munene basi ba sarcle ba buki ba croix ba buki même mozole mususu pona kotonga banda
na ngambo na ye Zakari Kingombe mobundi ya makoki ya bomoto ya Lucha apameli likambo liye mpe abengisi bakonzi mpona kotala malamu likambo liye lizali kokola kolanda maloba maye bakonzi basusu ya basoda bazali na boyokani na bopunzi ya basimetière misusu tolanda activiste ya Lucha Zakari Kingombe
tozomona bakunda ya bamama na biso ya batata na biso oyo bakundaki bango kalate eza deja spolie batongi deja bandako batu basombi deja baparcele makambo wana ezotungisa biso makasi basimetière wana biloko ezosalema kuna bato bazosomba mapangu toyebi te si c'est en complicité na bakonzi ya mboka mpi mingimingi basoda mpe baza na makambo wana bakolonel bazosomba batere na basimetière alors ke mibeko elobi il fallait 50 ans après kukunda maya mutu ya suka na cimetière nde bato bakoki osomba batere wana me kote ya chopo kote ya kambakamba mwaye eza te
mpona koboya bobebisami bwankunda eye mabota maike makoma kokunda balingani na bango na baconcession privée to mapango na bango moko na kozanga kotosa mibeko epameli Gypson Bokendi mokambi ya komini ya Kisangani tolanda Gypson Bokendi
mabe toza kumona ezali ete bato oyo bazali na biteni ya zamba ya bango oyo babengi baconcession bango pe bakomi kokunda bato na ndenge ya kobatama na ndenge ya kobomba masake mbula matari yeyeba yango tobelelaki mpe toyebisaki bango ke motu tokokuta ye aza kosala makambo mina akozwa etumbu
nzoka nde mokambi ya komini ya Kisangani oyo azali mpe kokebisa bato mpona malita ya kala ya kongakonga asakoli koluka esika esusu mpona malita masika
tozali mpe na bolukilu ya zamba teni ya mabele lisusu mpo tosala malita maleta paske bato nyonso baza na mbongo te oke kokunda na malita oyo ya kofuta mbongo ya leta ezalaka na motuya na se mpo ete epesa motu nyonso ndi mwaye ya kokunda ndeko na ye na ndenge ya kimia
mibeko ya ekolo Congo Démocratique mipekisi botongi bonso ya ndako to botimo lilibulu nyonso ezali na ntaka ya metre ntuku mitano na malita mpe ete malita ya mbula matari makoki kozwa makaka soki masili mbala na mbala kolongolama na mosala na bakonzi baye bazali na makoki makozwa mokano moye nsima na mibu ntuku mitano uta moto ya suka akundama esika yango uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi po na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosolola na moko ya minganga ya Simeko to syndicat des médecins du Congo na kombo ya Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda akolobela biso ntina nini minganga ya ekolo Congo Démocratique bazwi mokano ya kotelemisa mosala mpe batiki kaka basali mokie to service minimum po na kosalisa bato. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Mbote na yo Dr. Mwanda ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote papa Roger.
Matondo mingi po na ngonga oyo yozwi po na kosolana lolaka la Amerika na ngonga eye toyoki kuna na ekolo Congo Démocratique ba médecin bazali e na grève ba telemisi musala to batiki kaka ba service minimum e po isala musala po na nini?
Ya yambo na lina loka ete na pesio merci lolingo pesi na di okazo ya kosola na yo mpona koyebisa mokili mobima eloko nini ezali kotungisa baminganga
ya solo
nalobi ete baminganga nyonso ya secteur ya santé
ya solo docteur limbisa ngai mpo nalingi kutwa vanto koba nanu ose presente liboso ya bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur Mwanda azali nani
Merci bien. Donc, Wanda Juvenal, Azali, secrétaire général et syndicat de médecins, il y a Congo Mobimba. Puis, Azali, Moko, Akati, coordination, il y a la syndicat Nyon, sur le secteur de la santé. Na, Ndengi Wanande, Tozali, sur le Lonaïo, pour Naï, sur le moment de l'école, dans le secteur de la santé, la République démocratique du Congo.
Maton Domingue, docteur, il y a Bissabiso Yango.
Nyon, sur la salle, sur le secteur ya santé na Congo basi na kanda makasi pote maibayo kana kina bwamata ya Congo e kokisa milo lenge esengeli te malgré bambela nyoso oyo efesa maki pote gouvernement bwamata a kokisa maibayo kana kina ma solo nous se sent qui n'a pas beaucoup de problèmes na libwa à tout le monde qui est le gouvernement dit à y aura qui soutient la mala montée qui n'a pas ennemi du saut qui a préavis de grève depuis le 4 octobre 2024. Préavis de grève est expiré pour la considération et le gouvernement a été un représentant il y a la fin il y a secteur de la santé pour total la pourri ma joke na qui sanité pour total la matambo nyonso que vous avez dans mon portable na mon commandelo pour qu'il n'y ait qu'un secteur de secteur d'abisso na matambo ango vous allez qu'au cas il y a bosso matambo Italie promotion au grade peut qu'au futama y a bas agent à secteur de santé na grade na bango au passé basu si ma y a promotion au baso qui et pas mon congé en boca dans la République na premier ministre chef du gouvernement. On a exprimé des revendications à l'Ibosso. Donc, Dolingi était ma salle liée à secteur de la santé. On a eu une promotion, pas une promotion gratuite, mais eu une promotion à Bango, mais foutama, na ba grade na Bango, et ça, il y a déjà Moula Mobimba. Il y a eu une balée, et il y a eu une balée, et foutama, il y a eu un secteur. Gouvernement de la République a fait ça qui va barème, na ba professionnel de santé, et na ba médecin. A kokisi 10% pour la professionnel de santé, na ma matali barème, na ba wasika kasi, pour la ba médecin, a kokisi juste 35% na ba matali, ma indemnité à transport na logement. Ou anape, pour yokana ki ete nyon si fari ici na 2023 kasi, et loko moko isanite, pe moulo 2024, et loko moko isanite, et zali, deuxième raison, isanite pour pesa, kanda ma kasi, na kati a secteur de la santé. Makamonsu isanite pe bele, tali ba conditions de travail, et zali mala monté, recrutement, isanite mala monté, ma et bien les avec ça la concerne à l'état ma fille qu'on soit printé ma fille qu'on soit salé nous soana ezali ma cambodia qu'on peut faire quand dans un secteur qui n'en est qui préavis de grève mais ma côté a été gouvernement de la République a sali et l'autre mon côté na ngonga auto précis pour la préavis de grève mais bah aja nous soya secteur de santé basui décision y a qu'au banda grève qu'au banda lobby mercredi pote ou la kisa mécontentement kanda na biso otozenango na maimandre pour la section na biso.
Docteur Juvenal Mwanda, vous êtes secrétaire général y a syndicat des médecins du Congo. Est-ce que bosali démarche y a koluka koyeba pona nini mbula matari et kokisi makambo boyo kana kite yambo penda bokende na grève
na ni ko na biko ko malamute
na lobby boye
na kuzonga
na kuzongela docteur okoki koyebisa biso soko bosali kamwa démarche soko boluki koyeba tina nini mbula matari ekokisi makambo boyokana kite yambo penza bokende na kotelemisa musala
ya solo penza tosali ba démarche ebele ya yambo tokotisaki ba cahier de charge mpona kosenga ete gouvernement de la République ata la mapreoccupation nyonso kozali na yambo tokomaki ba cahier de charge na maimatari ba médecin cahier de charge ekotaki na epambulamatari depuis le 17 juin 2024 sima ya kokotisa cahier de charge torappele cahier de charge tosengi ba audience kasi nyonso esalami te eloko moko esalami te toyambami te mpona kosolola makambo wana pe tokoki kocomprendre debulamatari yango ozala mwa mikakatano mpona kokokisa likambo songolo mpakala kasi soki solo ezali te epesa pe kanda elakisaka lokola bazali kozwa baposa ya basali na lolenge esengeli te yango wana ntima ya kopesa kosala badémarche nyonso tosalaki bademande audience bakaye desage nyoko nyonso toyei kopesa mbelela ya liboto oyo tosalaki lokola communiqué conjoint mpona koalerte gouvernement pour koyebisa teke ete soki eloko moko esalami te ekosala malamu te na tangu tuzali kulandia pe makambo mmanso matali lifuti ya basali ya ndetato ekomona te na dernier trimestre ya mbula oyo eloko moko ezali pe crédité mpona sete yafa alo kulezai kosila na moma oyo toyebaike na budget itemwa ndambu ya bacrédit ezalaki mpona basali ya secteur ya santé na konsala bademarche moso atubayete gouvernement mbula matali azali presque attendant attention je dis que na pour ça na pas y a pas ça y a secteur mais tout le bi tout ça de la consulter pour la kisha quand la biso est à part à Moussala pour gouvernement comprendre que problème ma préoccupation sociale y a majeur secteur il fallait attirer et aïe qui est inactive
aïe bi gouvernement yebi kezali na tina poto komo koma na suka ya masolo na biso docteur bosali deja oyo bino bosali bomoni ke mbula matari azali kolengela batu pona bosolola na bango te pona bobongisa makambo na bino me eske bomitie na esika ya bayimboka oyo bino bosalelaka serment d'hippocrate ezali kobeta bino na conscience te quelque part bomona ke bongo sikoyo tosala ndenge nini bandeko na biso bakoya kosufrir kaka boye tokata mosala to te bomoni bokuiko sala nini nangamu na bino to mpona na reformule sou question na soko mbula matali e satisfaire bino kaka te sololi kaka na bino te boku maintenir grève wana tikan
ya solo mpenza eloko ya yambo ndeko mokimokimba bausingo oyeba ete kozwa mokano ya kokata mosala ezali mokano ya motuna ya motuya mpenza po ezali likambo ezali kokonsene na secteur na biso ya vie ya bato yango wana na secteur na biso tozwaka ngonga makasi avant tozwa mokano wana ya kokata grepo c'est vrai tozali na serment d'hippocrate ezali botu na biso tozalaka mpe na souci ya bamalade na biso mais osengo okoyeba ete testament d'hippocrate ezali oyo ezali kosenga ete mosali ya munganga azala na condition esengeli po ke mosala na ye mpe ezala malamu yango wana biso mpe na magre nyonso tosalaka ata tokati mosala tozalaka togardaka oyo tozali kobenga na lopoto sens d'humanité yango wana na grepe tozali kobanda tobami na service minimum soki ete gouvernement asali eloko te c'est vrai tokenda kodursire mais nyonso ezali na baservice moko oyo ya tina makasi mpona ko protéger population ko kasi tozali kosala ezali contre population te ezali mpona koalerte gouvernement mpona koyebisa ye ete azwa baresponsabilité na ye mpona kokotisa kimia po mosala na biso ya kosokite na population ya kosoa ye population esalama na lolenge esengeli condition oyo esengeli
docteur natuni motuna soko gouvernement asatisfaire bino kaka te siko bokokende na greve wana ntina ngonga nini docteur
en tout cas tobandi grève tokobanda grève
lobi mercredi
dans une semaine to évaluer soki eloko moko esali te ben tokodisir grève si mokolo tokozwa solution ezali faci mpona loba mokoli okata mouvement wana okata mouvement ya grève ekodépendre na responsabilité mpe réponse miyano oyo gouvernement na république akopesa na basali ya secteur ya santé donc nazali kobwakela mbela na gouvernement na république ya congo azwa baresponsabilité na ye po te greve wana justement emela te nokinoki soki lelo tosololi lobi toyokani basali ya secteur bazali bacongolais bazali bapatriote bakozongela mosala mpona population mpe oyo azali eza na mikakatano ebele azwa kimia
matondo mingi docteur Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook voalingala yangonde isukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso na lokota la lingala wuto lolaka la Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala alimasi pe Lionel Gaima bokoki kolanda sango ya mokili lelo lisusu na ba réseaux de sociaux na biso lokola YouTube botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino baso.